Labvakar! 6. vakarā skan Latvijas rādio dienas ziņas studijā Pārsla Zemīte. Daži ziņu temati. Eiropas Savienības spēr pirmos atbildes soļus Trampa tarifiem. Vācijā panākt vienošanās par jaunu valdību. Deputāti kritizē birokrātijas mazināšanas rīcības grupas darbu. Eiropas Savienības valstu pārstāvi šodien apstiprināja atbildes pasākumus uz ASV prezidenta Donalda Trumpa noteiktajiem 25% muitas tarifiem alumīnijam un tēraudam. Eiropas atbildes soļi paredz muitas tarifu palielināšanu amerikāņu sojas pupiņām, kosmētikai, motocikliem un citām precēm. Tie pakāpeniski stāsies spēkā no 15. aprīļa līdz gada beigām. Eiropas reakcijai turpina sekot līdz mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs.
ASV prezidents Donalds Trumps ir noteicis atšķirīgus muitas tarifus dažādām precēm no Eiropas Savienības valstīm. Tādēļ arī Briseles reakcija pakāpeniska. Trešdienas pēcpusdienā tika spērts pirmais solis. Eiropas Savienības valstu pārstāvi atbalstīja atbildes pasākumus uz 25% muitas tarifiem, ar ko Trumps aplika Eiropas tēraudu un alumīniju. Eiropa apliks ar papildu nodevām ne tikai ASV tēraudu, bet arī sojas pupiņas, mandeles un pat gleznas. Atbildes tarifi pakāpeniski stāsies spēkā no aprīļa vidus līdz decembrim. Savukārt, nākamnedēļ Eiropas komisija nāks klajā ar turpmākiem priekšlikumiem, kā atbildēt uz Trumpa tarifiem automašīnām un uz vispārējo 20% ievadmuitu, kas tikko stājās spēkā. Turpina komisijas runas vīrs Olofs Džils.
We have to stay really calm and focused on what is actually happening in terms of real policy. And that's what we've done.
Mums ir jāsaglabā miers un jāfokusē uzmanība uz to, kādi lēmumi tiešām tiek pieņemti. Tā mēs arī rīkojamies. ASV nāca klajā ar jauniem tarifiem mūsu tērauda un alumīnija importam, un mēs atbildējām mierīgi, loģiski, strukturēti un mērķtiecīgi. Tad amerikāņi nāca klajā ar tarifiem mūsu automašīnām un ar tā dēvētajiem ekvivalentiem tarifiem. Mēs gatavojam mūsu atbildi mierīgi, uzmanīgi, loģiski un mērķtiecīgi.
Trešdien apstiprinātie Eiropas pretpasākumi ir izstrādāti tā, lai sāpīgāks kartu ražotājs Republikāņu partiju atbalstošajos štatos. Šāda Brisele cer palielināt iekšējo spiedienu uz Balto nāmu. Tāpat Eiropas atbildes tarifi ir izstrādāti ar mērķi proporcionāli sadalīt ekonomisko nastu starp bloka dalību valstīm. Zīmīgi, ka Itālijai, Francijai un Spānijai ir izdevies panākt, kā ar papildu nodevam netiek aplikts ASV viskijs. Šādi viņa cer saglabāt sava vīna eksportu uz ASV. Artjoms Konohovs, Latvijas rādio, Briselē.
Ja vakar pasaules akciju biržās uz mirkli bija vērojama atkopšanās, saņemot ziņas, ka Trumpa administrācija ir gatava sarunām par tarifiem, tad šodien, stājoties spēkā jauniem ievedmuitas tarifiem aptuveni 60 ASV tirdzniecības partneriem, taiskaitā 20% apmērā Eiropas Savienībai, Āzijas un Eiropas biržās atkal vērojama lejupslīde. Latvijas Bankas apdrošināšanas un pensiju uzraudzības pārvaldes vadītāja Evita Dundura Latvijas radio raidījumā pēcpusdienā sacīja, ka negatīvu ietekmi varētu sajust tie, kas pensionēties plāno tuvākajā laikā. Svārstības ir ļoti dinamiskas.
Es ļoti ceru, ka nākotnes pensionāriem un nākotnes sakot, es domāju, 5 un plus gadi pēc 5 un vairāk gadiem, es domāju, ceru, ka neko negatīvu. Ja, tomēr jāņem vērā, ka šobrīd tie, kas plāno jau pensionēties vai to plāno darīt pavisam tuvākā laikā, varētu just negatīvu ietekmi. Un te es vērsīšu uzmanību, ka mēs kā pensiju veidotāji, kā pensiju sistēmas dalībnieki, varam būt izvēlējušies augsta riska plānus, vidēja riska un arī zema riska plānus. Un šobrīd tas, kas notiek finanšu tirgos, viss tiešāk negatīvi ietekmē tieši augsta riska plānus, kas pamatā ir eksponēti akcijās un kapitāla vērtspapīros un arī ļoti plašā globālajā tiešām tirgū, jā, jo šobrīd tas, ko mēs redzam, ne tikai Amerikas vērtspapīru tirgus ļoti strauji nosvērstījies, bet arī pārējās valsts. Tāpēc praktiski nav vietas uz šī zemeslodes, kur tas būtu bijis izdevīgi ieguldīt, katrā ziņā, kur iegūtu, visur zaudē. Bet zaudē, atsaucoties uz katras dienas paziņojumiem vai uz notikumiem, svārstības ir ļoti, ļoti dinamiskas, un tās var būt ne tikai negatīvas, bet kādu dienu arī pa vidu tām negatīvām arī pozitīvas. Tas, ko mēs šobrīd vērojam, ir ļoti augsta nenoteiktība, un praktiski neviens neņemās prognozēt, kad tas beigsies un ar ko tas beigsies.
Vācijā panākt vienošanās par jauno valdību. Pēc ārkārtas vēlēšanām un pusotru mēnesi ilgām sarunām par to vienojušies konservatīvie kristīgie demokrāti ar Friedrihu Mercu priekšgalā un sociāldemokrāti. Tas nozīmē, ka maijā Merc visticamāk kļūs par jauno Vācijas kancleru. Tiek ziņots, ka pirmo reizi 60 gadu laikā ārlietu ministra amats tiks kristīgajiem demokrātiem. Viņiem uzticētu iekšlietu ministriju, bet sociāldemokrātiem finanšu un aizsardzības ministriju. Biedrības Eiropas kustība Latvijā prezidents Andris Gobiņš, kurš ikdienā seko līdzi Vācijā notiekošajiem, saka, ka Merca valdība fundamentāli atšķirsies no kanclera Šolca vadītās.
Iepriekšējā koalīcija, kas bija atpazīstama ar sastingumu un rīcību nespēju, tagad tiek nomainīta ar koalīciju, kurā ir tikai vairs divi politiskie spēki, turklāt lielākais šis Merca vadītais politiskais spēks ar skaidru attieksmi pret Krievijas karu un arī ar skaidru eiropeisku dimensiju. Bet viņam otrais teikums bija par to, ka mēs apzināmies Eiropas arī atbildību, kas ir. Un šī Eiropas atbildība, kā viņš vēlāk izvērsa, saistas gan ar finanšu atbildību, ar drošības jautājumiem, ar arī aizsardzības jautājumiem, tā skaitā arī Ukraina, kas tika pieminēta. Socioloģisko aptauju rezultāti ļoti atšķirīgi, bet patiešām tā tendence ir, ka pastāvīgi aug šī Kremlinu partijas piekritēju skaits šobrīd tuvu 25%, savukārt CDU, kas ir šī Merc partija, tā sarūk kopš vēlēšanām, kas ir savā ziņā arī saprotam un dabīgi, jo tas lielais savieņojuma brīdis, varbūt, kas ir vēlēšana brīdī, tanī brīdī, kur jau ir ar koalīcijas partneriem sociāldemokrātiem jāvienojas un jāmeklē šie kompromisi, pilnīgi pašsaprotam arī mazliet pieplok. Tādējādi tas laikam nav milzīgi liels pārsteigums, ka pašreizējās socioloģijas pārmaiņas ir konstatējamas, vai un cik lielā mērā tas ietekmēs kopējo Vācijas politiku. Man liekas, ka tas neietekmēs īpaši daudz, jo tomēr šie lielie ģeopolitiskie izaicinājumi gan ar lieliem tarifiem no Amerikas Savienoto valstu puses, tie jau ir neutralizējuši vienu citu populistu un demagogu un Kremlina partiju Wagenknecht, kas bija tāds uzlekšķošais biets arī Kremļu vairāk tādā kreisā spārnā. Tie jau ir neutralizēti Bundestagā vēlēšanā ne tik iekšā, lai gan iepriekš vinnēja vairākās Landtaga vēlēšanās ļoti daudz balsu. Tādējādi man liekas, ka arī AfD šī parādība ir salīdzinoši maza uz kopējo Vācijas politiku, bet tas vēl atliek redzēt.
Tā biedrības Eiropas kustība Latvijā prezidents Andris Gobiņš. Traģēdija Dominikānā. Galvaspilsētā Santo Domingo naktī sabrukot naktskluba jumtam dzīvību zaudējuši vairāk nekā 110 cilvēku, bet vairāk nekā 255 ievainoti. Glābēji drupās turpina meklēt izdzīvojušos. Vietējie mediji vēstīja, ka klubā atradās no 500 līdz 1000 cilvēku. Jumta sabrukšanas cēlonis vēl nav noskaidrots. Deputāti kritizē birokrātijas mazināšanas rīcības grupas darbu. Valdības veidotā darba grupa virza pirmās 20 iniciatīvas birokrātijas mazināšanā, tostarp saistībā ar e-pakalpojumu lietošanu, dažādu datu iesniegšanu un iepirkumu procedūru atvieglošanu. Sarakstu šodien bija plānots apspriest Saeimas komisijā, taču darba grupa vēl nebija gatava priekšlikumus iztirzāt ar deputātiem, jo darbu ar sarakstu plāno noslēgt nākamnedēļ. Diskusijai Saeimas komisijā līdz sekoja Sintija Ambote.
Birokrātijas mazināšanas rīcības grupas vadītājs valsts kancelēs direktors Raivis Krombergs norāda, ka šobrīd izvirzīti 20 prioritārie uzdevumi birokrātijas mazināšanai. To vidū, piemēram, e-pakalpojumu obligāti lietošana juridiskām personām. Savukārt iedzīvotājiem līdzās e-adresē būtu iespēja reģistrēt arī savu bankas konta numuru no rēķiniem ar valsti, kas atvieglotu arī dažādu pabalstu saņemšanu. Darba grupa par šiem un citiem priekšlikumiem gan nebija šodien sagatavojusi prezentāciju Saeimas komisijā. Krombergs skaidro, ka sarakstu plānots vēl pabeigt līdz nākamajai nedēļai un iesniegt valdībā 22. aprīlī. Savukārt Saeimas valsts pārvaldes komisijas deputāti kritizēja darba grupas šīs dienas atskaiti, jo gaidīja diskusija jau ar pilnīgu sarakstu un reāliem darbiem. Turpinājumā komisijas vadītāja pie frakcijām nepiederošā deputāta Oļega Burova un Uģa Mitrevica no Nacionālās apvienības komentāri.
Ja jūs uzskatiet, ka cīņa ar birokrātu virzīt likumi Redzot, ka likums var aiziet ļoti garu ceļu līdz ministru kabinetam, no ministru kabineta līdz saimi, nu, tas nav pamats. Uzskatiet, ka tas ir baiga uzvara. Ja?
Mēs neesam nekādu informāciju saņēmuši šodien, izņemot to, ka ir bijusi 200 priekšlikumu, tātad liela zupa, kurā ir nosmelts no virspuses kaut kādi 20 priekšlikumu.
Savukārt Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras vadītājs Jānis Enziņš uzsver, ka pirmos izvirzītos uzdevumus ir īpaši būtiski patiešām izpildīt, lai birokrātijas mazināšana noritētu arī ilgtermiņā.
Ja nebūsim naivi, realizēt šos 20 priekšlikumus, tas nenozīmē, ka mēs esam birokrāti, esam tikuši galā. Tas ir mazs ledu lauzīts, kas vienkārši ir pierādīt, ka tā lieta strādā, un tad mēs varam iet tālāk.
Latvijas universitātes rektors Gundars Bērziņš ciņā ar birokrātijas slogu vēl ieteica katrā dokumentā vai normatīvos, ko apstiprina valdība un Saeima, iekļaut arī konkrētus izmaksu aprēķinus, ko tas rada iedzīvotājiem un valstī kopumā. Sēdes noslēgumā Saeimas valsts pārvaldes komisija vienojās, ka valsts kancelēja pēc mēneša jāziņo deputātiem par birokrātijas mazināšanas priekšlikumu sarakstu un nepieciešamajiem grozījumiem normatīvos. Sinti Ambote, Latvijas Radio.
Latvijas iedzīvotāji joprojām sastopas ar situācijām, kad aptiekās nevar nopirkt recepšu zāles. Jau februārī ģimenes ārsti cēla trauksmi par zāļu pieejamību visā valstī, jo aptiekās ilgstoši nebija pieejami dažādi medikamenti, ne antibiotikas infekcijas sezonas laikā, ne dažādu medikamentu cilvēkiem ar hroniskām slimībām. Latvijas Radio cilvēkiem Rīgas ielās vaicāja, vai un kā zāļu trūkumus viņi izjūt.
Vienā aptiekā nav, otrā aptiekā nav, nevienā aptieku tīklā nav. Tad meklēja kaut kur citu acu pilieni, kuņģim tur ir tāpat, kad nevienā tīklā nav. Un tad gaidi, kad kaut ko citu aizvietojoši vai tā.
Aptiekas darbinētas ir ļoti atsaucīgas un datu bāzē tiek skatīts, kurā Rīgas aptiekā un ja tiešām nav. Tad nav bijis tā, ka ļoti ilgi būtu mēnešiem ilgi nebūtu pieejami.
Īsti jau problēma nav.
Kādā trešajā aptiekā ir? Nav problēma īstenībā ar medikamentiem.
Jūnijā gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās uz vairāk nekā 700 deputātu vietām kandidēja gandrīz 6000 pretendentu, jeb 8 uz katru mandātu. Visvairāk kandidātu sarakstu pieteikts Jēkabpils novadā, bet vismazāk Ventspils novadā. Tradicionāli tikai nedaudz vairāk par trešdaļu no kandidātiem ir sievietes. Centrālās vēlēšana komisijas vadītāja Kristīna Saulīte Latvijas Radio atzina, ka interese par iekļūšanu vietvarās ir līdzīga. Viņa aicināja vēlētājus rūpīgi izvērtēt kandidātus Centrālās vēlēšana komisijas tīmekļa vietnē.
Tur ir daudz informācijas, tur arī ir programmas, gan tautības, gan izglītības un visas tās lietas, kas ir nepieciešamas kandidātam par sevi uzdot. Es aicinu tiešām tagad jau iet un iepazīties gan ar sarakstiem kopumā, gan individuāli un jau sāk domāt par savu izvēli. Gribētu tikai atgādināt visiem vēlētājiem, ka tas ir, nu, tās ir mūsu tiesības un tas ir arī ir mūsu pienākums. Un kā ikviena balss, mēs arī ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, tomēr ir ārkārtīgi svarīga.
Un par sportu Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar 7:30 Rīgā aizvadīs pirmo no divām pārbaudes spēlēm pret Somiju. Latvijas komandas vārtus šovakar pret Somijam sargās Gustavs Grigals, bet rezervē būs Ēriks Vītols, kā 13. Uzbrucējs pieteikumā būs 18-gadīgais Bruno Osmanis. Jau rīt abas komandas spēkosies vēlreiz. Izrādās, ka spēlēm pret Somiju šogad bija jānotiek viņu mājvietā, bet viesu pārstāvi deva priekšroku spēļu aizvadīšanai Rīgā. Stāst Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vitoliņš.
Pagājuši gadu, kad mēs runājam ar viņiem pēc spēles, tad jau mums pēc idejas vajadzētu šodien pie viņiem braukt šodien. Tad viņi teica, ka tā uzņemšana un visa tā loģistika, kas šeit Rīgā, viņiem labāk apmierina nekā tas ir Somijā. Somijā plus savu žurnālistu uz katru stūri, viņi saka, mēs nevaram tā kā brīvi justies, ja, ka visu laiku seko un skatās, kas un kā. Šeit to var brīvi gatavoties tam pirmam posmam. Un pats pa sev tās spēles jau arī, kā viņi teica, spēlēt tukšās tribīnēs, nu, pavisam, tu nevar tā kā 100% atdoties tajai spēlē, jo sanāk mazliet tā kā tā treniņa spēle.
Izskan Latvijas Radio dienas ziņas producenta Vija Bremze, ierakstu montēja Renārs Steimanis, par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga, ar jums runāja Pārsla Zemīte. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē Rīgā plus 3 grādi, ziemeļu vēju 10, brāzmās 15 metri sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 48%. Par laiku turpmāk stāsta sinoptiķi Ilze Golubeva.
Līdzīgi kā šodien, arī ceturtdien laiks būs vēss un vējains, vējš pierims vienīgi rītvakar. Kā naktī, tā arī dienā, vietām īslaicīgi snigs, gaiss naktī atdzesīs līdz -1–-5 grādiem, bet piekrastē minimālā gaisa temperatūra būs ap 0. Dienā nekļūs siltāks par 0–4 grādiem. Būtiskas izmaiņas laikapstākļos nav gaidāmas arī piekdiena, bet nedēļas nogalē laiks visticamāk kļūs sausāks, pierims vējš un gaisa temperatūra pakāpeniski paaugstinās. Nāsies.